Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 3. april. Prenatrpanost u srpskim zatvorima je i dalje velika, ali je stopa smrtnosti opala, navodi Savet Evrope. Očekujem da niže stepeni sudovi poštuju stav Vrhovnog suda o švajcarcima, kaže ministarka pravde Nela Kuburović. Novosadski odbor SNS-a pozvao Vučića da pomeri miting zbog opasnosti od sukoba. Tražiću od Evropske unije dodatno odlaganje Brexita, izjavila britanska premijerka Theresa May. Danas promenjivo oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti: građani zaduženi u švajcarskim francima delimično zadovoljni stavom Vrhovnog kasacionog suda o ugovorima koje su banke sklapale sa korisnicima tih kredita, Sanja Vujanović iz udruženja CHF Srbija.
Generalno ovo je delimično uspešno rešenje. Samim usvajanjem privremenih mera neće biti iseljivanih stanova, znači to okončanje sudskog spora.
Istraživali smo i da li je Facebook stranica Srbija naša zemlja, koja je poznata po tome što pojedine novinare, medije i opozicione lidere optužuje da rade protiv interesa Srbije, povezana sa ekstremno desničarskim američkim portalom Breitbart News. Naime, u opisu ove stranice naveden je link ka sajtu breitbart.rs. Bojan Perkov, istraživač u Share fondaciji, kaže:
kada neko stavi određeni sajt na Facebook stranicu, to ne mora da znači da zaista postoji zvanična veza. Ukoliko bi glavni Breitbart iz SAD uvideo da neko neovlašćeno koristi
Facebook. Napanost u srpskim zatvorima je i dalje velika, ali je stopa smrtnosti opala, navodi Savet Evrope u svom godišnjem statističkom izveštanju o stanju u evropskim zatvorima za 2018. godinu. U januaru 2018. ukupan broj zatvorenika u Srbiji bio je 10.807, što je gotovo identično sa 2016. godinom, navodi se u studiji. Studija ukazuje da je stopa zatvaranja u Srbiji 154,4 zatvorenika na 100.000 stanovnika, što je više od evropske srednje vrednosti. Smrtnost je na 10.000 zatvorenika znatno opala sa 60,6 iz 2015. godine na 32,4 2017. navodi Savet Evrope. Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da se nada da će niže stepeni sudovi poštovati stav Vrhovnog kasacionog suda o kreditima u švajcarskim francima, a da će javni izvršitelji postupati po odluci koju ti sudovi donesu. Kuburović je pojasnila da je preporuka Vrhovnog kasacionog suda da ukoliko je započet postupak izvršenja bude doneta privremena mera ili da javni izvršitelji odlože izvršenje u toj situaciji. Ona je gostujući na Radio Televiziji Srbije rekla da je sistem izvršenja u Srbiji bio rak rana, ali da konačno funkcioniše. A građani zaduženi u švajcarskim francima delimično su zadovoljni stavom Vrhovnog kasacionog suda o ugovorima koje su banke sklapale sa korisnicima tih kredita. Sud je saopštio da je odredba ovih ugovora ništavna ukoliko banka nije obezbedila pisani dokaz da se i sama zadužila u švajcarcima ako klijentu nije dostavila potpunu pisanu informaciju o rizicima. U slučaju utvrđenja ništavnosti izvršit će se konverzija u evre i to po kursu koji je važio na dan potpisivanja ugovora i uz kamatu koja će biti ravna kamati o kreditu iste vrste i trajanja, navodi se u stavu suda. Opširnije slušamo u prilogu Ive Martinović.
Iz Udruženja za zaštitu potrošača Efektiva navode da su očekivali raskid ili potpunu ništavnost ugovora. Predsednik Udruženja Dejan Gavrilović kaže da imaju podatke da se većina banaka nije zaduživala u švajcarcima, te da ni jedna klijentima nije dostavljala pisane dokaze o rizicima. Ovakav stav suda otvara mogućnost za nove višegodišnje parnice tokom kojih će zaduženi građani morati to i da dokazuju.
Ako klijent uspe u tome, onda će da mu se konvertuje kredit u euro. To znači, konkretan primjer, neko je uzeo 100.000 franaka, to je tad bilo recimo 60.000 evra. On danas duguje 85.000 franaka ili 75.000 evra. Rata mu je bila, na primjer, 30.000 dinara, sad mu je 70.000 dinara. pokrenuta mu je hipoteka i on po ovom stavu Vrhovnog kasacionog suda treba da se sudi još 5 godina, da dokazuje sve to i da plaća svih 5 godina ratu od 70.000, pa ako dokaže da je u pravu, sve će mu se vratiti na početak.
Gavrilović podsjeća da je efektiva od 2011. tražila donošenje zakona o konverziji, kojim bi se svi krediti u švajcarcima konvertovali u evre.
Od tada na ovamo veliki broj ljudi ostao bez svojih domova, a sada kada smo došli u situaciju od pre 2 godine da postoje 3 pravosnažne presude za raskid ugovora, gde bi banke zapravo tom dinarskom restitucijom došle u situaciju da bi veliki broj korisnika kredita zapravo bio na nuli ili u pretplati, donosi se ovakva jedna odluka koja zapravo spašava banke totalnog poraza.
Vrhovni kasacioni sud navodi da će u parničnom postupku u kome se odlučuje o pravnoj valjanosti ugovora o kreditu, sud na predlog zaduženog građanina izdati privremenu meru kojom se banci zabranjuje aktiviranje hipoteke ukoliko izvršenje već nije pokrenuto radi realizacije sredstava obezbeđenja. U slučaju kada je postupak izvršenja pokrenut, sud, odnosno javni izvršitelj, će na zahtjev dužnika odložiti izvršenje bez polaganja jemstva, navodi se u stavu suda.
To može da se pozdravi, osim ovdje što kaže za ove kojima je već pokrenut, odložiti izvršenje. Na koliko? Na 5 dana? Na 15 minuta?
Stav povodom ugovora o kreditima u švajcarskim francima i konverzije obavezujući je samo za sudije Vrhovnog kasacionog suda. Niže stepeni sudovi mogu da donose suprotne odluke, ali će rizikovati da u postupku revizije one budu ukinute. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je stav suda deo rješenja koje su tražili dužnici i da je to dobar pravac za nastavak razgovora o rješenjima. Slično poručuju i članovi udruženja građana zaduženih u Francima, CHF Srbija, koji su odluku čekali ispred zgrade Vrhovnog kasacionog suda.
Generalno ovo je delimično uspešno rešenje. Samim usvajanjem privremenih mera neće biti iseljivani stanova, znači do okončanja sudskog spora.
Kaže Sanja Vujanović iz udruženja CHF Srbija.
Što se tiče ovog dokazivanja, da li je klijent bio informisan o posljedicama uzimanja THR kredita, mi nismo bili informisani, niti u pisanom, niti u usmenom obliku, kao i to da li je banka imala u tom momentu švajcarske franke, nije ih imala, tako da ovi ugovori jesu ništavi.
Ali to ćete morati da dokazujete?
Morat će da se dokazuje na sudu. Ono što smo mi saznali je da će naši predstavnici zajedno sa udruženjem banaka da učestvuju u iznalaženju rješenja, tako da će da se nađe najbolje rješenje, najpovoljnije za nas i za banke.
Članovi udruženja CHF Srbija protestovali su nedjelju dana ispred Vrhovnog kasacionog suda, a štrajk su prekinuli 28. marta kada im je predsjednik Srbije obećao da će država raditi na rješavanju njihovog problema. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Gradski odbor Srpske napredne stranke u Novom Sadu ocijenio je da najava protesta 1 od 5 miliona za petak 12. april u tom gradu, za kada je zakazan i skup u okviru kampanje Budućnost Srbije, namjera da se izazovu sukobi. Gradski odbor SNS-a je zato pozvao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da skup pomeri sa 12. na 11. april. Nešto ranije organizatori protesta 1 od 5 miliona u Novom Sadu saopštili su da će kao i prethodnih sedmica protest biti održan u petak na Pozorišnom trgu u 18 sati, bez obzira što će na taj dan biti održan miting Budućnost Srbije na gotovo istom mestu. Oni navode da, citat, u režimskom kontramitingu vide ostvarenje pretnje koju je pre 2 nedelje uputio novosadski gradonačelnik Miloš Vučević, kada je javno pozvao pristalice vlasti da se obračunaju sa svojim političkim protivnicima i građanima koji protestuju, kraj citata. Na Facebook stranici Srbija naša zemlja, koja targetira pojedine novinare, medije i opozicione lidere da ne rade u interesu Srbije, a neke od njih označava i srbomrscima, linkovana je internet adresa breitbart.rs, ali je nejasno da li je reč o srpskoj podružnici desničarskog američkog portala Breitbart News. Naime, Breitbart.rs naveden je u odeljku o informacijama o Facebook profilu Srbija naša zemlja, koja ima preko 95.000 pratilaca. Pripremio je Mila Đurđević i Ljudmila Cvetković.
RS nije dobio zvaničnu potvrdu da li je Facebook stranica Srbija naša zemlja na bilo koji način povezana sa Breitbartom i da li domen Breitbart.rs ima veze sa američkim portalom, to jest da li ima dozvolu za korišćenje njihovog imena. da li su registrovali podružnicu u Srbiji, ako jesu ko se nalazi na njenom čelu, te da li su eventualno povezani sa nekom političkom partijom u Srbiji. Na ova pitanja Radija Slobodna Evropa upućena portalu Breitbart.com, do trenutka objavljivanja ovog priloga nismo dobili odgovor. Facebook stranice Srbija naša zemlja koristi narandžasti četvrtasti logo, kao što je ona i na američkom Breitbartu, samo što je slovo B zamenjeno slovom S. U rubrici informacije nalazi se link ka sajtu Breitbart.rs. Uvidom u registar nacionalnog internet domena Srbije vidi se da je domen Breitbart.rs registrovan 27. februara ove godine. Taj sajt, međutim, još uvek nema sadržaj, niti je poznato ko je registrovao ovaj domen. Naime, postoji mogućnost zaštite podataka o licu koje je registrovalo domen, a koja se plaća dodatno, kažu u Share fondaciji, koja se bavi unapređenjem ljudskih prava i sloboda na internetu.
Kada neko stavi određeni sajt na Facebook stranicu, to ne mora da znači da zaista postoji zvanična veza. Ukoliko bi glavni Breitbart iz SAD-a uvideo da neko neovlašćeno koristi njihovo ime, mogao bi vrlo lako da traže da se ti podaci uklone sa Facebooka, naročito jer je reč o medijskom portalu iz SAD-a, te je mnogo veća šansa da Facebook kao također američka kompanija reaguje.
Objašnjava za RS Bojan Perkov, istraživač u Share fondaciji. Birn je preneo da je srpski biznismen Bogoljub Pješčić 28. marta na Twitteru napisao: "Sve što radim je transparentno. Ja sam jedini koji trenutno vodi budući sajt Breitbart Srbija." Taj tweet ovoga trenutka se ne nalazi na Pješčićevom Twitter nalogu. Međutim, kako je preneo Birn, Pješčić im je dan kasnije rekao da više nije šef Breitbart.rs, ali da zbog sporazuma o neotkrivanju podataka koji je potpisao ne može da daje kontakte bez odobrenja tih osoba. Bogoljub Pješčić, koji tvrdi da je državljanin Sjedinjenih Država sa dobrim vezama u američkoj administraciji i da je novinar, nije želeo utorak za RS da govori o Breitbart.rs. Radio Slobodna Evropa je uputio i nekoliko pitanja na adresu Facebook stranice Srbija naša zemlja. Ko je osnovao tu stranicu? Da li su deo Breitbart.rs, da li su povezani sa američkim Breitbartom? Ni na ta pitanja nismo dobili odgovore. Breitbart News je inače ekstremni desničarski američki portal kog je osnovao Andrew Breitbart zajedno sa Stevenom Bannonom, koji je postao glavni strateg Bele kuće na početku predsjedničkog mandata Donalda Trumpa. Nakon niza internih sukoba u prvim mesecima Trumpovog mandata, Bannon je u avgustu 2017. podnao ostavku i vratio se u Breitbart News, ali je zbog sukoba sa Trumpom u januaru 2018. bio prinuđen da i tamo podnese ostavku. Tokom prošle godine je radio na okupljanju evropskih desničarskih partija u jedinstveni pokret. Na Facebook stranici Srbija naša zemlja među objavljenim sadržajem se nalazi da su pojedini novinari i mediji, citat, finansirani od kriminalnog klana Clinton i Georgea Soroša. Kao Soroševe jurišnike navode Nedima Sejdinovića, Dinka Gruhonjića, N1, Betu, Danas, Krik, Birn, Cins. Jedina uloga im je destabilizacija Srbije, posebno u okviru kosovskog problema, navodi se u jednom od postova. Nedim Sejdinović, doskorašnji predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, označava se kao muslimanski ekstremista i srbomrzac.
Ti su sporadične pretnje koje dolaze tako s vremena na vreme, već da je u pitanju jedna onako sistemanska provala mržnje i zastrašivanja.
Kaže za RS Nedim Sejdinović. Osim Sejdinovića, krivičnu prijavu zbog ugrožavanja sigurnosti, pretnji, kleveta i uvreda izrečenih zaposlenima N1 na Facebook stranici Srbija naša zemlja, podno je krajem marta advokatski tim televizije N1. Na pitanju upućeno tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, da li su i šta preduzeli povodom ovih krivičnih prijavi, do trenutka objavljivanja ovog priloga nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Ljudmila Cvetković.
Ideja o promjeni granica između Kosova i Srbije ne predstavlja rješenje 21. veka, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa bivši pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska pitanja Thomas Countryman. Prema njegovim rečima, lideri i vlade dveju zemalja treba da postignu sporazum dok Sjedinjene Države nemaju veto po tom pitanju. Sa američkim zvaničnikom razgovarao je Kestrin Kumnova, priredila Amra Zeneli.
Kada je konačni sporazum Kosova i Srbije u pitanju, Thomas Countryman kaže da odluku o tome treba da donesu rukovodioci vlade i narod dve zemlje, te upozorava da Sjedinjene Američke Države nemaju veto po tom pitanju. On međutim kaže da su mnogi posmatrači Balkana zabrinuti, a kada je u pitanju novo teritorijalno uspostavljanje granice između Kosova i Srbije.
Would have several negative consequences. To može imati nekoliko negativnih posledica. Može dovesti do diskusije o tome da li se granice treba uspostavljati na osnovu etničkih linija i u zemljama kao što su Severna Makedonija i Bosna i Hercegovina. To bi bila formula za povratak etničkih konflikata i destabilizaciju regiona. Prema tome, smatram da redizajniranje granice između Kosova i Srbije nije odgovor na probleme u 21. veku. Bolje da se koncentrišu na reformi i uspostavljanju vladavine zakona, što će obema zemljama omogućiti napredak ka Evropskoj uniji. To treba da bude fokus diskusije, kazuje Countryman. On ističe da vlada Kosova nije povukla dobar potez kada je uvela taksu na robu iz Srbije, Bosne i Hercegovine, s obzirom da to ne stvara uslove za značajan dijalog Prištine i Beograda. Countryman upozorava i na opasnost po bezbednost, a koju nekoliko lidera Balkana predstavljaju ne za NATO ili Zapadnu Evropu, već za svoje građane.
That's what we saw in the tragic wars of the 1990s.
To smo videli tokom tragičnih ratova 90-ih. Još uvijek sam zabrinut zbog potencijalne opasnosti od konflikta u Bosni i Hercegovini, ako je unazadovala posljednjih 15 godina i postoji mogućnost da bude posljednja zemlja koja će se pridružiti Evropskoj uniji ukoliko taj trend ne dobije suprotni pravac, kaže Countryman. Razgovor vodio Kestrin Kumnova, priredila Amra Zineli.
9:46, podsjećamo na najvažnije vesti. Prenatrpanost u srpskim zatvorima je i dalje velika, ali je stopa smrtnosti opala, navodi Savet Evrope. Očekujem da niže stepeni sudovi poštuju stav Vrhovnog suda o Švajcarcima, kaže ministarka pravde Nela Kuburović. Tražiću od Evropske unije dodatno odlaganje Brexita, izjavila britanska premijerka Theresa May. Danas promjenjiva oblačno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. U drugom delu emisije čućete i zašto se žurilo sa sečom drveća na Kalemegdanu i Ušću radi izgradnje gondole i pre pravosnažnosti rešenja kojim se ta seča dozvoljava. Jovan Rajić, advokat Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu.
Mi to ne znamo, ali možemo da naslutimo da ima neke veze sa stavom stručne komisije opštine Stari Grad i sa Zavodom za zaštitu prirode, da treba zabraniti izvođenje radova periodu od 15. marta do 15. avgusta zbog perioda gneždenja ptica i uslova koje je izdao Zavod za zaštitu prirode.
slobodnaevropa.org.
Britanska premijerka Theresa May izjavila je da će Velika Britanija tražiti od Brisela dodatno odlaganje Brexita u nadi da će uspjeti da obezbedi podršku parlamenta za sporazum o razlazu sa Evropskom unijom. May je posle jučerašnje sedmočasovne sednice vlade kazala da želi da odlaganje Brexita bude što je moguće kraće i da do izlaska Velike Britanije iz EU dođe pre 22. maja, kako ta zemlja ne bi morala da učestvuje na izborima za Evropski parlament.
Znam da ima nekih koji su umorni od beskrajnih rasprava i da bi oni da napuste Evropsku uniju sledeće nedelje bez dogovora. Uvek sam jasno govorila da možemo napraviti dugoročni uspeh bez dogovora, ali da je odlazak uz dogovor bolja opcija.
Izjavila je Theresa May. Evropska unija je Velikoj Britaniji dala rok do 12. aprila da predloži plan za Brexit koji Brisel mora da prihvati ili da napusti taj blok bez dogovora. Venecuelanska ustavotvorna skupština ukinula je imunitet predsjedniku parlamenta Juanu Guaidu i odobrila njegovo krivično gonjenje zbog uzurpacije funkcija. Ustavotvorna skupština je jednoglasno usvojila nastavak krivičnog postupka protiv poslanika Juana Guaida pred Vrhovnim sudom, rekao je juče predsjednik ustavotvorne skupštine Diosdado Cabello. Venecuelanska opozicija pak tvrdi da i Vrhovni sud i Ustavotvorna skupština služe vlasti socijalističkog predsjednika Nicolasa Madura. Guaido, samoproglašeni predsjednik Venecuele, je pre glasanja o imunitetu rekao da bi moglo biti pokušano i njegovo hapšenje. SAD su više puta upozoravale venecuelansku vladu da ne preduzima mere protiv Guaida, kog su priznale kao šefa države.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najavljene mere američkog predsjednika Donalda Trumpa da će zbog povećanog priliva migranata zatvoriti granicu sa Meksikom i ukinuti pomoć centralnoameričkim državama iz kojih oni dolaze, mogle bi samo da pogoršaju problem, pišu američki mediji, ukazujući da je pre svega potrebno promijeniti imigracione zakone u SAD-u. Pretnjom da će zatvoriti granicu sa Meksikom i ukinuti pomoć Gvatemali, Hondurasu i Salvadoru, iz kojih dolaze mnogi migranti u SAD, predsjednik Trump je praktično pucao Americi u nogu, ocenjuje New York Times u uredničkom komentaru. Ekonomski poremećaj zajednica iz pogranične oblasti i posledice po trgovinu bile bi katastrofalne, ocenjuje ovaj liberalni list i dodaje da zatvaranje granice neće zaustaviti migrante da ulaze u SAD i traže azil, pošto su mnoge migrantske grupe proteklih meseci ulazile u zemlju između zvaničnih ulaza. Sa druge strane, konzervativcima naklonjen Wall Street Journal u uredničkom komentaru takođe piše da izgradnja zida, zatvaranje granice i ukidanje pomoći centralnoameričkim državama neće sprečiti migrante da dolaze, ali naglasak stavlja na reformu, kako ocenjuje, izopačenog zakona o azilu koji priziva talas migranata koji je opteretio bezbednost granice. Problem je, ocenjuje Wall Street Journal, to što tražioci azila mogu izbeći trenutnu deportaciju prostim uveravanjem imigracionih zvaničnika da imaju kredibilan strah. Pretnja zatvaranjem granice sa Meksikom i ukidanjem pomoći centralnoameričkim državama kontraintuitivno može raditi u korist svih, ocenjuje kolumnista Washington Posta Henry Olsen. Trumpova taktika je već viđena, piše Olsen, i podsjeća da je pretnja povlačenjem iz Severnoameričkog sporazuma o slobodnoj trgovini primorala Kanadu i Meksiko da prihvate promene. Ljutite reči o NATO su pomogle da mnoge zemlje povećaju potrošnju na odbranu, a pretnje carinama Kini, Evropskoj uniji i Japanu su dovele do trgovinskih pregovora koji još traju.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Premijer Grčke Aleksis Cipras boravio je juče u prvoj zvaničnoj poseti Skoplju kao prvi grčki premijer koji to čini. Danas uoči posete Severne Makedonije, Cipras je za agenciju MIA izjavio da Grčka i Severna Makedonija moraju da budu partneri i saveznici. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Cipras se sastao sa svojim domaćinom i kolegom Zoranom Zajevim, a ministri obe vlade su imale bilateralne susrete sa svojim kolegama. Ubeđen sam da će ova poseta i naša posvećenost jačanju prijateljskih odnosa biti prepoznati kao snažan signal za podršku svih inicijativa o poboljšanju međususedskih odnosa u regionu, rekao je premijer Zajev na preskonferenciji nakon susreta sa Ciprasom. Premijeri Zajev i Cipras, kao i ministri obe zemlje, potpisali su više dogovora o intenziviranju bilateralne saradnje. U okviru zajedničke sednice Visokog saveta za saradnju među dve zemlje, šefovi vlada su potpisali i akcioni plan o jačanju sveobuhvatne saradnje u skladu sa dogovorom iz Prespe. Grčki premijer predvodi delegaciju u kojoj su ministri i predstavnici iz preko 70 kompanija koji učestvuju i na biznis forumu. Cipras je ovih dana rekao da očekuje da će grčko preduzetništvo igrati vodeću ulogu u ekonomskom razvoju Severne Makedonije zbog važnog i pozitivnog momentuma koji je stvorio dogovor iz Prespe. Na njegovoj agendi nije sastanak sa šefom države Đorgom Ivanovim. Iz kabineta predsjednika su nam rekli da kod njih nije stigao zahtev za takav susret. Predsjednik Ivanov i po stupanju na snagu ustavnih izmena zvanično ne priznaje novo ime države Republika Severna Makedonija, a nesuglasice najviše izlaze na površinu u parlamentu jer on odbija da potpiše zakone zbog upotrebe novog imena. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A u Crnoj Gori su vernici i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, kako su saopštili, odbranili krstionicu kod manastira Miholjska Prevlaka na ostrvu Cvijeća u opštini Tivat. Državne službe Ministarstva održivog razvoja i turizma juče nisu, kako su prethodno najavile, realizovanje uklanjanje tog nelegalno podignutog objekta na vodi u zoni morskog dobra. Slušamo izveštaj Srećana Jankovića.
Pred krstionicom se nalazilo nekoliko stotina okupljenih vjernika koji su stigli na poziv Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske crkve kako bi spriječili uklanjanje objekta. Među okupljenim građanima su bili i predstavnici uglavnom opozicionih partija iz Boke Kotorske, pojedini poslanici Skupštine Crne Gore, ali i vjernici rimokatoličke vjeroispovijesti. Okupljeni su saopštili da se neće skloniti sa prostora ostrva Cvijeća, gdje se nalazi krstionica, sve dok, kako su rekli, država ne odustane od rušenja objekta. Sveštenik Mijailo Backović je pozvao vjernike da i dalje budu prisutni u blizini krstionice.
Hvala svim onim policajcima koji nisu htjeli i koji su se stidili sinoć što su bili dio svega ovoga. Hvala našoj braći rimokatolicima koji su danas došli da podrže ovdje naš skup i sama brane crkvu, i to je pravi istinski ekumenizam. Danas mi ostajemo svi ovdje, a večeras od 5 poslije večernje bi bilo dobro da dođete da i dalje ostanemo ovdje i da čuvamo našu crkvu sve dok ne nađemo rješenje sa nadležnim ministarstvom. Hvala.
Krstionica je, podsjetimo, nelegalno sagrađena u decembru 2018. godine na prostoru morskog dobra javnog preduzeća koje upravlja obalnim pojasom. Namjeru vlade o rušenju novoizgrađenog crkvenog objekta na vodi vjernici Srpske pravoslavne crkve doživljavaju kao diskriminaciju i selektivnu primjenu zakona, podsjećajući da na istom prostoru Boke Kotorske postoji ogroman broj nelegalno sagrađenih objekata na samom moru koje država ne ruši. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ponovo smo u Srbiji. Nakon seče stabala koja se dogodila u parku Ušće i na Kalemegdanu 12. i 13. marta, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu, skraćeno RERI, zaključio je na osnovu dostupnih informacija da tokom pripremnih radova za gradnju gondole preko Dunava od Kalemegdanske tvrđave do Ušća na Novom Beogradu ima elemenata nezakonitih postupaka. Jovan Rajić, advokat i predsjednik upravnog odbora instituta RERI, rekao je da je seča stabala, koja je izazvala veliko negodovanje građana i stručne javnosti, bila nezakonita.
Rešenje nije bilo pravosnažno i seča nije mogla da bude sprovedena. Zašto se toliko žurilo? Mi to ne znamo, ali možemo da naslutimo da ima neke veze sa stavom stručne komisije opštine Stari Grad i sa Zavodom za zaštitu prirode, koji su izdali svoj stav da treba zabraniti izvođenje radova na uklanjanju stabala u periodu od 15. marta do 15. avgusta zbog perioda gnježdenja ptica i uslova koje je izdao Zavod za zaštitu prirode. Dakle, seča ne bi bila faktički moguća od 15. marta do 15. avgusta.
Predstavnici instituta su skrenuli pažnju i da parcela na kojoj se nalazilo čuveno najlepše stablo na Kalemegdanu, a koje je također posečeno, nije bilo predviđeno kao lokacija za gradnju stanice za gondolu. Zato postavljaju pitanje nadležnjima u koju svrhu se naknadno traži dozvola za tu parcelu, što je u suprotnosti sa zakonom. Mirko Popović, programski direktor Regulatornog instituta, saopštio je da institut traži da se obustave svi pripremni radovi kao i postupak dobijanja građevinske dozvole dok se ne obavi procjena uticaja izgradnje gondole na životnu sredinu.
Također tražimo od ovog ministarstva da ispita sve okolnosti pod kojima je bez građevinske dozvole izvršena seča 12. i 13. marta. Tražimo od svih institucija da ozbiljno shvate postupak procjene uticaja na životnu sredinu kao meru kojom se štiti životna sredina. Pored toga, tražimo i smatramo da građani imaju puno pravo da republički, gradski i opštinski organi bez odlaganja objave kompletnu dokumentaciju o projektu.
Rekao je Mirko Popović, programski direktor RERI. Inače, institut smatra da ne postoji neusaglašenost generalnog urbanističkog plana kojim je predviđena mogućnost razvoja saobraćaja na Savi i Dunavu, uključujući i žičaru, i plana regulacije grada Beograda kojim je zabranjena gradnja žičare na području Kalemegdanske tvrđave, jer, kako navode, gradskim planom nije dovedena u pitanje gradnja žičare na nekom drugom mestu. Na preskonferenciji je rečeno da institut imao velike teškoće u prikupljanju dokumentacije, da mnoge državne institucije nisu dale na uvid traženu dokumentaciju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na vesti dana. Prenatrpanost u srpskim zatvorima je i dalje velika, ali je stopa smrtnosti u kaznionicama opala, navodi Savet Evrope. Očekujem da niže stepeni sudovi poštuju stav Vrhovnog suda o Švajcarcima, kaže ministarka pravde Nela Kuburović. Novosadski odbor SNS-a pozvao Vučića da pomeri miting zbog opasnosti od sukoba. Tražiću od EU dodatno odlaganje Brexita, izjavila britanska premijerka Theresa May. Danas promenjivo oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim Facebook, Twitter, YouTube profilima. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan!